Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët të Kuvendit të Kosovës e kanë dënuar ashpër rrëdhunën në Kumanov, e sidomos atë ndaj banorëve. Njohësit e zhvillimeve politike dhe të sigurisë thonë se përfshirja e shtetasve të Kosovës në grupin armatosur që u ballafaqua me policinë e Maqedonisë do të ketë pasoja negative për Kosovën. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kryeparlamentari Kadri Veseli ka shprehur keqardhjen për të gjitha familjet që kanë pësuar gjatë incidentit të armatosur në Kumanovë.
Ne respektojmë suverenitetin e Republikës Maqedonisë. Problemet atje duhet të ketë më shumë mirëbesim edhe komunikim mes faktorëve politik brenda shtetit të Republikës Maqedonisë.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci e ka vlerësuar mjaft shqetësuese ngjarjen në Kumanovë, ndërkaq që dhunën ndaj qytetit tarve e ka quajtur të papranueshme, duke shtuar se ngjarjet në Kumanov kanë prapavi.
Kjo është një pasojë e padrejtësive dhe dhunës që ka ushtruar në mënyrë të vazhdueshme qeveria maqedone kundër shqiptarëve. Nuk ka respektuar asnjë marrëveshje. U ka mohuar dhe po vazhdon të mohon të gjitha të drejtat të shqiptarëve në Maqedoni.
Ngjarjet në Kumanov i ka komentuar edhe shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Ajo ka shprehur keqardhje siç ka thënë për atë që kanë kaluar familjet në Kumanov, por gjithashtu ka folur edhe për lajmin se një nga ish kolegët nga radhët e partisë së saj është vrarë gjatë përplasjes në Kumanov.
Për përfshirjen e tij në Maqedoni nuk kemi asnjë informatë dhe nuk e dim se çfarë po ndodh atje. Gjithsesi na vjen keq për krejt dhunën që po ushtrohet. I thrasim të gjitha palët për qetësi dhe për përmbajtje, ndërkohë që thrasim bashkësinë ndërkombëtare që të ndërhyjë dhe që të bëhet një hetim i pavarur.
Ndryshe, sipas gjykatës themelore në Shkupën, nga grupi armatosur që u përplas me organet e rendit në Kumanov, 18 prej tyre janë shtetas të Kosovës dhe 2 pjesëtar tjerë janë shtetas të Maqedonisë me qëndrim të përkohshëm në Kosovë. Prokuroria publike tashmë aty u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Përfshirja e shtetasve të Kosovës në incidentin armatosur në Kumanov të Maqedonisë, nga njohësit e rrethanave të sigurisë dhe zhvillimeve politike, po vlerësohet si mjaft i dëmshëm për Kosovën. Naim Maloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, thot për Radio Evropa e Lirë se përfshirja e shtetasve të Kosovës që sipas autoriteteve të Maqedonisë kanë qenë pjesë e grupit të armatosur që u përplasën me organet e rendit në Kumanov, vlerësohet si dështim i institucioneve të sigurisë së Kosovës.
Kjo dështim rënd parë i organeve të sigurisë të Kosovës. Për çka është OK-ja? Përgjegjësia absolute e atij shërbimi është hetimi i një veprimi dhe parandalimi i tij. Por mos mendoj.
Njohësi i zhvillimeve politike Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ngjarjen në Kumanov ka cilësuar si një ndërmarrje të tetë rrezikshme të autoriteteve të Maqedonisë, VMRO-s në bashkëpunim me elementet të ish luftës së vitit 2001, në mesin e të cilëve janë përfshirë edhe shumë shqiptarë të Kosovës.
Unë besoj fuqishëm se qeveria e Kosovës dhe institucionet të Kosovës kanë pas informata për lëvizjet e këtyre grupeve me javë të tërë. Dhe është të që di fakti që nuk kanë marrë masa.
Rashiti ka shtuar se grupet e tila jo vetëm që i shkaktojnë dëm Kosovës, por po i shkaktojnë shumë dëm edhe statusit dhe pozicionit të shqiptarve në Maqedoni, në fazën si pas ti më të vështirë të proceseve politike në atë vend. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe thuhet se kjo është pasojë e mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se procesi i emërimit të gjyqtarëve të rinj është në procedurë sipër. Por Hamdi Ibrahimi nga gjykata themelore e Prishtinës konsideron se gjyqtarët e rinj do ta zbusin gjendjen, por problemi nuk do të zgjidhet. Kronike Arton Konushevcit.
Numri i madh i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe kjo siç thuhet si pasojë e mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se mungesa e gjyqtarëve në përgjykata vazhdon të paraqes problem për gjyqësorin. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli ka zgjedhur së fundmi 41 gjyqtar të ri, por siç tha ai, tash pritet që presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, të bëjë dekretimin e tyre.
Jemi në proces për shpejtimin e disa procedurave sa i përket emërimit të gjyqtarëve të ri, përveç Prishtinës
ka mundësi më arritë efikasitetin në gjykatat e tjera.
Ai tha se aktualisht në gjykatat e Kosovës janë duke punuar mbi 300 gjyqtarë, kurse numri i përgjithshëm sipas specit duhet të jetë 400.
Në njëjtën kohë, më dini që është procesi integrimit të marrëveshjes për drejtësi që ka ndodhur në Bruksel, janë 48 pozitat minoriteteve, jo shumicës se që jashtë që do të integrojnë sistemin gjyqësor, ton tash ka orë nështë momenti që edhe ajo pjesë do të plëtsohë.
Kryetari i Gjykatës Themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tregon se në gjykatën që ai drejton ka mungesë gjyqtarëve dhe si pasoj, thekson ai, një numër i lëndëve vazhdon të shqyrtohet me një ritëm të ngadalt. Ai tha se edhe me emrimet e reja të cilat pritet të bëhen së shpejti, sërish do të ketë mungesë gjyqtarëve në gjykatat e Kosovës.
Anomalisht ka vështirësuar shumë se ka gjatë gati 2 vite procesi i emrimit. Na do ta vrejmë mungesën e gjyqtarëve edhe kur vinë këta, do të kemi një zbutje të gjendjes që kemi, por përfundimisht nuk e zgjidh çështën.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se mungesa e gjyqtarëve në gjykata ka prekur të drejtat e shumë qytetarëve, lëndët e të cilëve nuk kanë mundur të zgjidhen. Musliu thot se numri aktual i gjyqtarëve në sistemin e drejtësisë nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë gjykatat.
Numri i gjykatëve aktual nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë sistemi gjyqësor i Kosovës. Prandaj duhet që të rritet numri aktual i gjykatëve.
Musliu ka kritikuar autoritetet kompetente që deri më tash nuk kanë bërë ndonjë analizë e cila do të tregonte se cilat janë nevojat e këtij sistemi lidhur me kërkesat e gjykatëve apo dhe çështje të tjera.
Asnjë institucion, përfshi këtë Këshillin Gjyqësor apo mekanizma ndërkombëtar që të kanë ndihmuar gjyqësorin, nuk e ka bërë asnjë analizë kualitative për të pa nevojat e sakta të cilat i ka sistemi gjyqësor i Kosovës për t'i adresuar të gjitha çështjet që i ka në punë. Po deri më tash flasim për numër të banorëve, flasim për territor, por në fakt nuk ka asnjë analizë, asnjë ekspertizë të saktë të thotë se Kosova duhet të ketë 400 gjyqtar, 500 gjyqtar apo sa duhet i ketë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshir këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Marrëdhëniet ekonomike Kosovë-Serbi mbesin në nivelin që vlerësohet real, edhe pse ato janë të favorshme për Serbinë. Ekspertë për çështje ekonomike më tutje konsiderojnë se autoritetet kompetente duhet ta fuqizojnë sektorin privat, e konkretisht industrinë e prodhimit, në mënyrë që të ulet niveli i importit të produkteve nga Serbia dhe të rritet eksporti. Kronike për